فوق وجهك بس يا بهر، زازوح تدايم يادو سنين بالمية، بلا لوف وبلا شرتلف، وقات ما ينقشو ليل ما تشيو هي. كامبوس اف ام يبرزنتا زازوح تدايم سنسيلة دوار البهر، برودوزيوني و برزنتازيوني تا سيرجيو غريك.
Nsellmilkom natikom merħaba għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Kif għedtilkom fit-tmiem tal-programm ta' 20 mil, llum se nitkellmu ftit dwar il-baħar u l-arti. Magħna għandna żewġ pitturi, John Martin Borg u Mark Schembri, tnejn li huma attivi ħafna kif tafu dawk kollha li jsegwu il-kamp tal-arti, il-kamp tal-pittura. John Martin Borg beda jesebixxi sa minn tarf is-snin 70, ħasef diversi wirjiet personali, wirjiet oħra kollettivi, bosta xogħlijiet nsibuhom f'postijiet prominenti wkoll f'pajjiżna, fost oħrajn fil-Palazz tal-President ta' Sant'Anton, fil-Mużew tal-Arti, fil-Mużew Marittimu u postijiet oħrajn. Mark Schembri beda l-karriera tiegħu 13-il sena ilu, fl-età ta' 20 sena, studja fl-Iskola tal-Arti, fl-Iskola ta' Tarċagħeb u jisruħu bħala pittur soċjali u psikoloġiku. Ħanibdew ma' minn din il-mistoqsija. Intom u l-baħar. Kemm il-baħar ħanajtek influenzakom jew le fil-xogħol tagħkom? John.
Jiena forsi għan-numru ta' nies li huma intisi mal-qasam artistiku għaw Malta jassoċjawni max-xogħol marittimu, għalkemm ix-xogħol tiegħi mhuwiex kollu marittimu. Allura jiena iva, naħseb fil-kastijaj, il-baħar jinfluwenzani bis-sħiħ. Probabbli raġunijiet ukoll ġifieri, biss probabbli fil-bidu kont ngħid għaliex trabbejt madwar ta' xbiex il-gżira tifhem u allura dejjem kont espost għall-baħar. Però il-fatt li sibt ruħi komdu, għax hekk naħseb l-aħjar statement li bagħat jistgħati, sibt ruħi komdu l-impingi l-aspett marittimu, għajt niżviluppa hemmhekk. Huwa tip ta' xogħol li joħroġ iżjed spontanju, iżjed joħroġ naturali aktar minn spontanju. Tifhem? Kull artist, jiena nemmen li kull artist għandu qasam fejn huwa jaċċella. Tajdlux għaliex, hija realtà, hemm min huwa tajb ħafna fil-portraits, hemm min jaċċella ħafna fil-figura, u hemm min jaċċella fuq suġġetti oħra. Jien fil-każ tiegħi naħseb sibt il-post tiegħi fil-landscape principalment u fil-marittimu.
Ġifieri kieku kritiku ħanajtek itik il-garżella għalkemm il-garżelli jiena personalment ma jogħġbunix. Bħala artist marbut mal-baħar taċċettah, tħossok komdu.
Ħafna nies jiġu jgħidu lex inti l-ispeċjalità tiegħek hija l-baħar, però l-ispeċjalità tiegħi naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi hija jeżiet mifruxa fuq il-landscape in ġenerali, tifhem? U hemm aspetti oħra li żviluppaw matul is-snin, jiġifieri. Però ma niddejjax, għax huwa xogħol, tip ta' xogħol li jiena nsib ruħi komdu naħdmu.
Mark, il-każ ta' Mark Schembri, il-baħar u Mark Schembri.
Jiena qabel ma nitkellem fuq, ħa nitkellem tikkażar fuq John Martin Borg stess, jien stess. Interessanti li l-medium li ġeneralment juża ma jfissirx li dak biss juża huwa l-akwarell. Allora diġà għandek l-element tal-ilma. L-akwarell, watercolor, whatever. Jitħaddem kważi żgur li jiġifieri niftehmu fuq qadin illi iktar għandek ilma milli kulur. Tħalli l-ilma jagħmellek ix-xogħol kważi iktar milli qed tikkontrollah int. Dikha insiba interessanti ħafna fuq li kont qed ngħidu. Min naħa tiegħi. Il-każ tiegħi huwa mhux ħażin differenti, però r-risposta tiegħi hija xorta iva, jinfluwenzani, però b'mod ħafna iktar indirett. Jiena niftakar l-ewwel nett, l-ewwel tifkiriet tiegħi jien u l-baħar b'mod artistiku. Niftakar meta kelli dawk 13-14 b'ewwel ieħor. Konna mmorru grupp żgħażagħ nagħmlu xi barbecue fis-sajf. U dejjem kont nintasab waħdi, isni kont apposta ninfata minma l-komplement tal-grupp. Kont imur fuq xi blata viċin ħafna tal-baħar, anke jekk ikun dalam, u inħares, u nisma, insomma, is-sensi kollha xi tista' anke xxomm u tista' anke tmissu l-baħar. Dejjem ġarni iktar, nidħol introspettiv, iktar f'meditazzjoni l-baħar, naħseb illi hemmhekk fejn nista' ngħid illi fl-arti tiegħi influenzajt ruħi mill-baħar. B'dak il-mod imma jien ma tfissirx li qatt ma pettirt wansi, jiġifieri speċjalment ikolli ngħid illi ħafna drabi iktar ħabba ordnijiet li daħluli użajt it-tema tal-baħar u ta' madwaru. Ovvjament il-fatt li aħna gżira mbagħad biex ta' xaqa żgħira allura tista' ddur madwar Malta f'kemm inhi ngħidlek għawdex. U kemm huna. Il-fatt li aħna gżejjer żgħar iktar u iktar ħallejna lill-baħar tagħna kważi jattakkarna l-konxju subkonxju tagħna li jidħol dejjem rridu ma rridux. Nafu jew ma nafux fl-arti. Ġifieri indirettament naħseb kull artist Malti ikollu jammettija li b'xi mod jew ieħor imqar tidħol fil-psikoloġija tal-baħar kif qisu jassedjana minn kull naħa. B'xi mod jew ieħor ħadd tidħol fl-arti tagħna ngħid.
Jekk tippermetuli ħana mill ukoll din l-mistoqsija huwa faċli biex wieħed ipinġih il-baħar meta konna l-iskola dejjem tlajna b'dilmanija stramba. Aqta lajn blu u imla dak l-ispazju li jibqalek bil-blu. Imma fil-verità, huwa faċli biex wieħed joħloq il-baħar l-atmosfera tal-baħar naf jekk għandek maltempata, jew il-baħar karn fl-aħħar mill-aħħar fuq it-tila.
Ħanelek, l-arti kollha hi x'inhi taħsibx li hija faċli.
Ekku.
Hija problema enormi li għandek speċjalment illum li jaħsbu hija nista' nħażles, nista' nissinja tifhem nikkrea xi ħaġa u allura qed noħloq. Kull forma ta'
skuża tal-astratti.
Le, 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 ma apparti li l-astratti jista' jkun anke figurattiv.
Astra l-akkademiku.
Eżatt, eżatt. Jiġifieri ġew bellija niftakar artist li sa mejjet, ħabib tiegħek kien speżjar ukoll, jiġifieri, niftakar jgħid fl-arti ma hemmx shortcuts. Ma tistax. Jiġifieri wieħed irid jitfarrak, irid ikollu l-fallimenti u l-fallimenti li jgħinuh jibni fis-sot. Mhuwiex faċli l-baħar qatt huwa faċli, però hemm teknika. Tifhem wieħed għandu teknika, ħadd ieħor għandu teknika differenti. Dal-aħħar kelli żewġ kommissjoni ta' baħal imqalleb, jiġifieri biż-żejt, jiġifieri bil-żewġ ġifna, jiġifieri fuq. Kien xogħol li għax mhijiex teknika li s-soltu nuża kif qalmar kienha jiena għażiet imdorri nuża l-akwarella li u hemm raġuni għaliex, tifhem? Però anka fl-akwarell u l-akwarell, l-watercolor għandu problema, jiġifieri you don't have a second chance, jiġifieri tħalt darba, ħdimt u ħriġt, tifhem? Però aktar ma inti tpinġi jekk inaqbad suġġett u ħdimtu ħames darbiet, ħaxar darbiet u iżjed, mingħajr ma rrid jien se niżviluppa sistema illi tadatta ruħha għalija. Li tkun ideali għalija. U meta jiena naħdem il-baħar, naħdmu b'dan il-mod. Però hawnhekk ħa nagħmel aċċenn biex forsi nispjega żjed dak li nixtieq ngħid. Mark għamel statement ftit qabel issa li interessani ħafna. Mark qal jiena l-baħar influwenzani b'mod differenti. Illi dejjem sibt ruħi meta nkun viċin il-baħar jgħinni biex noħroġ jew nidħol fil-profond tiegħi personali. U din hija r-realtà. Jinaħseb jien kemm il-landscape u kemm il-marittimu jien dħalt għalihom mhux għax sibt nikomdu fihom, mhux għax trabbejt eżattament kif qatt fil-bidu għax trabbejt ħdejn l-jott marina allura kelli influenza ta' dgħajjes, però is probabbli għaliex meta jiena sibt ruħ ħdejn il-baħar kif qal Mark, I can enter myself. Ħriġt mir-realtà u għawek forsi nagħmel aċċenn jiena skoprejt li jiena dyslexic only a couple of years ago, allura għext ħajti b'diffikultajiet kbar mingħajr ma naf. U l-kwadri tiegħi għalhekk ix-xogħol tiegħi għalhekk il-watercolor, għax il-watercolor li jgħinni biex nikkrea pajsaġġi dak li jgħidulhom bl-Ingliż ethereal sfumati, quasi mitlufa, kompletament, fejjien etnuża l-kwadru biex jien naħrab mir-realtà li jiena qatt maċċettajt madwari. Il-baħar kellu l-istess funzjoni. Meta inti tinsab waħdek fil-għodu kmini, bħalma nħobb immurijiena ġifieri, tifhem? Int il-baħar u erba' sajjieda l-hawn u l-hemm u dik il-kalmezza, int issib mod ta' misriħ. It is a kind of escapism.
Tidħol f'din oħra.
U l-fatt li inti bdejt b'ħafna challenges, għax il-baħar huwa challenging, tifhem? Però irrispettivament tal-ostakli u d-diffikultajiet jibqa' jitni persisti. Sama illum jiena naħdem anke minn dal-għodu kont qed naħdem fuq xogħol marittimu ġifieri. Allura wieħed mhux kemm faqx hawnhekk li rid ngħid ma tistax toħroġ bi-statement kif qatt int verament ma tistax iddaħħal sitwazzjoni f'Garzella. Hemm ċirkustanzi.
Kont se ngħidlek, finalment il-baħar bħal kull oġġett ieħor għandu il-karattru tiegħu. Issa il-baħar iktar minn kwalinkwa oġġett għax mejda tiegħu dawl differenti u allura ħadd tagħmellek dellijiet forsi differenti. Semmu li intom xi ħaġa oħra la statika l-iktar li tista' tbiddel fiha it-textures forsi u dawl u d-del. Il-baħar għandu ħafna mill-luman il-fatt li għandek xi ħaġa. Praticamente ħajja.
Mhix riġida.
Ħajja, mhix riġida assolutament. Hija għandha x'taqsam mal-temp u t-temp nafuh. Mhux kuljum huwa differenti, kull fil-ħodu huwa differenti minn għodwa oħra. Kull flaxija id-dawl il-ħin kollu jinbidel. Issa, fil-baħar għandek ħajja totalment tiegħu dan. Għandu l-bordati tiegħu. Ġifieri kif kien qed jgħid John, hemm hawnhekk għandna tema illi l-artist irid jekk irid jagħmel biċċa xogħol tajba, irid mhux jasal biss għas-surface tat-tema, irid jidħol introspettivament x'inhu jgħid il-baħar. Irrabjat, kalm, ħankun ftit poetiku, metaforiku, ma hekk wara kollox l-artist. Fil-ħidma tiegħu anke jekk ma kienx jaf dak il-ħin li qed jaħdem qed ikun poetiku, qed ikun metaforiku. Bħalma poeta jażel simbolu minn ieħor u mhux ieħor. Il-pittur qed jażellek it-tali ikħal u mhux ieħor, mhux l-ikħal biss. Forsi aħna naslu għalih din hija ngħiduha darba għal dejjem li biex tpinġi l-baħar mhux l-ikħal biss trid. Għandek skont jekk intix qed taraħ mill-viċin jew mill-bot, jekk qed taraħ mill-viċin u fil-baxx jaf qed jirriflettilek il-madwar, jekk hu baħar żejt kif ngħidu bil-Malti, jekk għandek id-dgħajjes jew xi knisja jew pajsaġġ qed jirriflettilek. Mela inti biex tpinġi l-baħar u tbitter il-baħar, inti għandek bżonn l-istess kulur li kont qed taħdem biex pittirt il-bini. Ġifieri qed nitkellem bħalissa b'mod banali. Apposta, għax jekk anke qed jismawna forsi ġitfal jew dan, ejja ngħiduha mal-ewwel bla kantunieri il-baħar mhux dejjem ikħal u skont x'tip ta' ikħal, kont qed ngħid it-temp l-ewwel, it-temp jaf ibiddillek jiena bħalissa dejjem żmien li spiss ħafna ħafna ħafna. Inħares lejn il-port il-kbir naqra minn fuq. Nkun dejjem fl-istess location. Tiskanta u titnixxef. Mhux aħna forsi aħna ġifieri issa drajna u nafuha din. Imma bniedem illi ma jkunx daqstant konxju minn dawn l-affarijiet ta' madwarna. Nerġa' ngħid tiskanta u titnixxef. Kemm dejjem ibiddillek fil-kulur anke ikħal, ħanibqa' fuq l-ikħal għall-mument. Daqqa nista' nkun ftit tekniku anke fil-mod kif nsejħu l-kuluri, daqqa aktar għandek il-prussian blu, daqqa aktar l-ultramarine. Huma kollha blues dawn, kollha huma hues differenti tal-ikħal.
Ekku li il-festa sabiħa ta' kuluri.
Issa daqqa qed nitkellmu fuq il-viżwal biss, ġifieri mbagħad storja oħra jekk qed nidħlu fuq il-feeling. Imma jekk tosserva biss.
Dak li qed jgħid Mark, ġifieri tinsiex li l-baħar huwa ومره رفلسيوني اللي يتارا تفهم ومتى عندك
شعبات بديك ترسبالنت
متى عندك بحر كالم ساي كلوك رفلس دريت تاسبا انفتينا متى نبنجي bil-watercolor, jina nħob naħdem wet inwet, ġifieri, meta nagħti s-sema nibqa' ser bil-baħar b'kollox. Ġifieri naħdem il-kwadru f'daqqa għax ikun l-istess kulur ħafna drabi, u mbagħad iżżid tonalitajiet accordingly, ġifieri fejn għandek bżonn. Imma li żiet importanti illi le, l-baħar qatt mhuwa kien laħħa ikħal, ġifieri ma nistax jiena niddefinixxi jidher hekk, jidher hekk. Però hekk huwa baħar imqalleb, tifhem ħajkun ċertu kif kif għall-mark ċertu kulur, jekk huwa baħar iskont il-mood tal-baħar.
John, probabbli din hija wkoll asserzjoni waħda minn dawk tal-garzelli ngħidilhom jien.
Right.
Biex biħa tipinġi l-baħar, irti kun bil-fors fuq il-post, emmek?
Jina nemmen, għawek għawek tal-na f-dimensjoni kompletament differenti. Biex wieħed tipinġi kullinkwa suġġett, wieħed irid ikun intis ma dak is-suġġett, jiġifieri jekk jiena Mark semma li l-baħar huwa xi ħaġa ħajja u vera, u s-probabbli għalhekk hemm ċertu diffikultà. U allura meta aħna semmejna l-kulur blu, tifhem biex norbot ma dak li konna għandna kemm qadna, u s-probabbli għaliex for a child tinsix li it-tfal ma jħarsux b'mod kif ħares artist, tifhem? Qed nitkellem dejjem qed nitkellmu b'mod topografiku għalissa, mhux b'mod emozjonali, tifhem? Fejn inti tanalizza l-kuluri, tifhem? Għat-tifel il-baħar huwa biċċa blu. Bħal ma siġra hija xi ħaġa ħadra u biċċa tok kannella. Ġifieri we all have disability as a children, tifhem illi nana illi I distill. Tifhem niddistilla dak li qed nara f'xi ħaġa niżjed sempliċi. Però biex wieħed ikun intis u jpinġi tip ta' suġġett, tifhem, jekk semmejna lil baħar huwa xi ħaġa ħajja, parti diffiċli enormi fl-arti in ġenerali u allura dejjem is-siba fl-aspett akademiku hija il-life drawing. Meta inti għandek il-figura u inti qed tikkopja. U peress li din il-figura qatt hija statika kif qal Mark mhux issejjaq qed tpinġi mejda jew still life, tifhem? Hemm ċertu difikultà. ċertu difikultà li biex tħares ħafna iżjed. Tifhem? L-istess mod, jekk jiena mort u pinġejt il-figura bħal ma għamilt jiena x'kelli bżonn, meta kont qed nidħol fl-arti sagra, tifhem? Ħampinġi l-figura b'mod limitat. Però jekk jiena tħalt lejn il-baħar għax li tani skop partikolari u x'inhu, tifhem, u bqajt impinġih, mela allura jiena nista' mpinġi l-baħar mhux bil-fors fuq il-post, tifhem, imma anke barra. Però l-iżjed problema reali li nara anke meta kont nagħmel workshops, illi jiġuk studenti illi draw ipinġu mir-ritrat. U għatajb ħafna nipinġu mir-ritrat, imma diffiċli ħafna iżjed. Għax ir-ritrat kull ma tagħmel qed tikkopja dak li qed tara, minn tix qed tħoss. Għawak forsi ta' min wieħed jiddefinixxi x'inhu huwa il-landscape painter. Meta aħna nitkellmu fuq baħar huwa parti mill-landscape, tifhem? L-artist illi jpinġi il-pajżaġġ u dak il-bniedem illi jmur fil-pajżaġġ jintegra ruħu mal-pajżaġġ. U dan joħroġ mill-karozza jew jmur jieqaf post xi ħaġa joqtu. Tifhem jista' jkun effett ta' dawl, jista' jkun grupp ta' dajes fil-każ tiegħi, però ġeneralment l-effett ta' dawl huwa li żied ħaġa dominanti. Li għamel l-artist huwa jixrob dik il-veduta li qed jara li qed tikkrea lu emozzjoni, idaħħala jgħaddiha mill-emozzjonijiet tiegħu bħal li kieku jiddigest it, you know, and u jerġa' jittrażmettiha. B'tali mod illi fil-kwadru li huwa qed jikkrea hemm parti t-topografija u parti l-emozzjoni personali tiegħu. Issa aktar ma l-emozzjoni tiddomina l-kwadru, aktar nersqu lej xogħol artistiku. Aktar ma t-topografija tiddomina l-kwadru, aktar sa nibqgħu kwadru sabiħ jew pittura tajba. Però l-aspett artistiku ħafna drabi joħroġ minn din l-emozzjoni. Issa biex inti jkollok di l-emozzjoni trid tmur fil-post. Għax ir-ritratt ma jtikx emozzjoni, ir-ritratt jistimulak u tgħid kemm hu sabiħ ħampinġih. Imma meta tmort fil-post, forsi Mark għandu l-esperjenza wkoll, tifhem?
Ħa norbotlu mistoqsija oħra ġonna li x'daħħalt f'argument ieħor. Niltaqgħu ma' nies li qegħdin fl-arti li kapaċi jirreproduċulek ritratt b'mod perfett li qas tinduna dak huwa kwadru. Fl-aħħar mill-aħħar dik xorta hija arti, il-fatt li jiena jinnaf ħadd ritratt tal-Marina ta' Taxbiex biex nżommu l-istess eżempju li bdejna bih dan il-programm u dana fuq it-tila tajuli kważi kopja perfetta ta' ritratt. Hija arti fejn tibda l-arti, fejn tispiċċa, fejn?
Lili, għan nibda jien. Nispera li ma jħallin ix waħda. Għax hawnhekk mistoqsija tikka żgħira nħossha skonda.
U retorika xi ftit.
Jiena ħan ngħid kif inħossha jien.
Bil-qalb kollha.
Jiddependi, nispera ma naħrex il-barra mis-suġġett tal-baħar nixtieq nibqa' fuq l-idea ta'
parentesi żgħira.
Parentesi żgħira minn nistan tawwal. Jiddependi dejjem l-artist x'irid minnu nnifsu. Irid mill-bidu jew tal-karriera tiegħu jew ta' meta jkun għadu jistudja. F'xejn irid imur
jieħu deċiżjoni.
X'imkien. U jieħu deċiżjonijiet il-kbar ngħidulu. Skont xi trid minnek innifsek. Jekk inti tixtieq tkun ġast il-pittur tajjeb, skużawni li qed mal-lewen daħal ftit sarkażmu fit-ton tal-eħni, kulħadd tifaħrek kemm taf kif qed tajt in Serġ.
Tirriproduċi.
Tirriproduċi u timi ta' eżatt in-natura. Kun hekk, ġifieri jien minha ma jinħadd biex ngħid lil dak li jkun għax qed ngħixu fis-sena 2010 illum ġunata m'għadux iż-żmien tek. Jien għalija nnifsi iva, għalija nnifsi hekk inħoss, imma mhux għal ħadd ieħor ukoll. Issa importanti li artist meta beda l-vjaġġ tiegħu tal-karriera artistika tiegħu irid jirrispondi ċertu mistoqsijiet mhux ħanġib metafora bil-baħar, jitħabbat mal-mewġ kif ġobu laqas bissija f'eżatt 2000 sejjer. Irid jiddeċiedi darba għal dejjem jew insomma bit-proċess. X'tip ta' artist jixtiegħkom? Jiena rispondejthom għalija nnifsi dak it-tip ta' mistoqsijiet ma' żmien, gradwalment. Issa illum ġurnata jiena nħoss għalija nnifsi. Illi la hemm il-fotografija. U ila teżisti u l-lum ġurnata tħanna fl-era digitali u tista' tagħmel li trid b'ritratt jien stess għandi kamera minn dawn iż-żgħar digital u nieħu ta' kull ħaġa li għandi bżonn fuqha mbagħad indaħħalha fil-computer. Jiena graphic designer għandi l-Photoshop nimmanipula l-istess ritratt kif irrid jien, jekk ħa nuża ħadd li ħaġa nimmanipulah b'dak il-mod. Issa jiena jekk ħa nitkellem bħala pittur għal dal-moment, għandix għalfejn nibqa imwaħħal ma' dik l-idea li jirritni meta' u nirriproduċi eżatt in-natura kif qed nara. Nista' nieħdu bħala studio jekk irid, issa għalija nnifsi li jien lilhom ġurnata aktar jinteressani u jisperani il-mod kif pereżempju nuża l-arti tiegħi biex anke nikkritika l-soċjetà. Jien m'iniex daqstant interessat kif qed ngħid bħalissa li nirriproduċi, imma jekk ħa nuża l-baħar, ha nidħlu fit-tema issa, jien jekk ħa naħroġ b'xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-baħar, jien illum ġurnata jaf pereżempju rrid inwassal statement ta' kemm il-baħar ħallejn eħ nadif illum ġurnata, le ma ħallejniex nadif. Il-pollution li qed nagħmlulu. Jien ħa nuża l-baħar, ħa nfitter il-baħar b'mod li wara kollox sar jasal il-messaġġ li rrid jien, mhux l-aqwa li nirrid.
Għax jiena fil-fatt nixtieq inwassal dan il-messaġġ ukoll, John, li inti tkellem fuq landscaping, imma hemm iktar minn hekk, hemm il-verżjoni tiegħek jekk trid tal-landscaping, ġifieri mhux sempliċement kif qal Mark ħadna ritratt u tfajnieh hemmhekk. Ħaseb tajjeb inwasslu dan il-messaġġ.
Jiena l-mistoqsija l-aħħar mistoqsija li inti statement li għamilt, huwa statement interessanti li illi tiftaħ kemm tiftaħ daqat mhux se tasal fit-tmim tiegħu għaliex. Għax anke illum l-Amerika għandek skola ta' arti superrealizm. U aċċettata ġifieri, tifhem? Aċċettata. Tifhem parma għandek arti li hija provokattiva u hija aċċettata. żewġ entitajiet aw jew żewġ aspetti totalment opposti. Jiena naħseb, jiena personalment ħdimt kwadri kważi fotografiċi, tifhem? Però ħdimt ħafna kwadri li huma emozzjonali. Jien forsi mhux bħal Mark ma nużax l-arti tiegħi biex nagħti statement. I never bothered about it. Mhux ix dak huwa karattru tiegħi. Huwa karattru tiegħi. U jiena naħseb huwa li żied ħaġa importanti mhux biss l-artist, tifhem kull bniedem, kull individwu illi jirrispetta il-personalità tiegħu, l-individwalità tiegħu. Jien għandi karattru, għandi personalità fil-ħajja, għandi pożizzjoni fid-dinja għax jien uniku, parment inti uniku u kull bniedem uniku. U l-artist li mhuwiex xi ħaġa oltre minn l-oħrajn, tifhem? U bniedem forsi illi jew itrejni s-sensitività tiegħu, ħarreġ din as-sensitività b'mod illi seta' jimmanipula, tifhem bħalma l-awtur. Tħarreġ u baqa' jitħarreġ fil-kapaċità tal-kitba u produċa affarijiet li bdew jinteressaw lil-ħadd ieħor. Però l-ewwel ma beda jikteb l-awtur huwa liħin nifsu. U jiena f'nemmen il-ewwel ħaġa li l-artist jagħmel u li jikkrea xi ħaġa liħin nifsu. Ifhamaw, jiena llum bħal Mark naħdem bħala full-time artist, jiġifieri, ħallejt il-farmaċija warajja, tifhem, u naħdem bħala tifhem. Allura dejjem se jkun hemm element sezzjoni ta' xogħol huwa kummerċjali għax huwa kommissjonat. Because I test my bread and butter. Issa whether I like it or not. It's reality. Però hemm il-mument fejn anke l-istess forsi Mark jista' jgħidlek mill-esperjenza tiegħu, illi anke kummissjoni joħroġlok xogħol li lilek itik soddisfazzjoni enormi.
Ħafna, ħafna.
Tifhem? U li inti għamilt minn kollox biex ma tagħmlux.
John, lasa jkun hemm il-filma tiegħek, anzi importanti li jkun hemm biċċa minn ruħek.
Bil-fors, inti awtomatikament.
Aħna m'aħniex magni.
Allura hawnhekk jidħol issa fil-każ tiegħi, nitkellmu fil-każ tiegħi, il-baħar dejjem għeni biex noħroġ mi dik it-tensjoni li jgħixt ġo fija.
Dak kien kollox fil-fatt afru li ma nistax inkompli għaliex il-ħin għaddilna hemm żgur ħafna u ħafna punti oħrajn. Illum kellna l-opportunità li niltaqgħu ma' żewġ artisti bravi Maltin, John Martin Borch u Mark Schembri, aħna nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid bħall-lum 8 tiem. Insemmilkom.
Smajtu, Żagħżugħ ta' dejjem, sensiela dwar il-baħar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.